Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Катехиза на радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, і це денна катехиза. Перед мікрофоном Олександр, а гість ефіру – босий кармеліт із Бердичева, отець Віталій Козак. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Отже, радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Отже, сьогодні в цій катехизі ми з вами будемо говорити знову ж на якусь цікаву тему і спробуємо знайти причини, наслідки та факти. Про що ви хочете сьогодні розмовляти в ефірі Радіо Марія? Розкрийте тему.
Знаєте, взагалі я так дивлюся трохи далі. Це не така в нас буде перехідна тема, бо в останніх 3 місяці ми говорили про війну. І мені здається, що і так всі всюди говорять про найбагато. Треба змінювати щось, треба подивитися, ну, трохи запропонувати інше мислення, і також, щоб мислення людське, ну, моє, передусім, да, щоб воно було не тільки про війну, а також про реальне життя, в якому живеться, тому що війна йде, але життя людське продовжується, і воно має дуже багато різних аспектів. І треба також, якби, захотіти переключитися. І сьогодні я таку зробив таку перехідну тему, а пізніше ще на найближчих 2 тижні подумаю, який зробити цикл, щоб він вже не був зв'язаний з війною. Тому що насправді я за ці 3 місяці говорив, мені здається, дуже багато з різних аспектів. Минулий раз, як пам'ятаєте, ми говорили про справедливу війну, і ми відповідали на питання, чому війна, яку ведемо ми, коли захищаємо свою територію, чому вона є справедлива, чому ті, хто проти нас її ведуть, чому для них вона є несправедлива. А сьогодні я переключився, тому що, знаєте, від Воскресіння Господнього ми читаємо Діяння апостолів. І я переключився на те, що, на вибір апостола Матії. І, тому що це досить така цікава річ, тому що кожного дня ми стаємо перед різними виборами, перед виборами, які впливають на наше життя, так цілковито, які змінюють в нашому житті, або перед виборами такими маленькими щоденними. І подивитися, для мене, я хотів би подивитися, да, сьогодні з перспективи вибору апостола Матії на наше життя, як, якими критеріями або якими кроками користаємося ми, коли приймаємо те чи інше рішення. Будемо користатися з Діяння апостолів з 1 розділу, з 21 по 26 вірш. І тут такі слова читаємо. Як звертається апостол Петро до апостолів, необхідно обрати одного з тих, хто був серед нас весь той час, коли Господь Ісус був з нами, від Іоаннового хрещення і до часу, коли Ісус вознісся на небеса. Цей обраний чоловік мусить стати разом з нами свідком Ісусового воскресіння. І пізніше далі запропоновано було 2: Йосипа, якого називали Варсавою, та Матія. Наступна річ. Потім вони почали молитися такими словами: «Господи, тобі відомі серця усіх людей, покажи нам, кого з тих 2 ти обрав взяти на апостольську службу, яку Юда залишив, щоб піти туди, куди йому належало». І кінцевий результат – і апостоли кинули жереб між 2, і він упав на Матія. Тож він долучився до 11 апостолів. Такий фрагмент, він здається дуже важливий, бо пізніше, коли дивимося, читаємо Діяння апостолів, бачимо, бо це не перший, ну, якби, такий перший вибір, який кидається в очі, які роблять апостоли, а пізніше, коли вони посилають там Павла і Варнаву, коли посилають Тимотея, то бачимо також, в який спосіб вони приймають рішення. І для того, відталкуючись від цього, для мене це таке фундаментальне, і то важливо зрозуміти, в який спосіб, ну, діє церква, яка, ну, формується від самого початку. І в багатьох церквах східних до сьогоднішнього дня в такий самий спосіб вибирається патріарха. І це цікава річ, тому що, ну, зараз про ці кроки я поговорю, тому що з однієї сторони, да, є людський фактор, а з іншої сторони є також Божа воля. І на це треба, ну, звернути увагу. І коли я дивлюся на цей текст, собі доходжу до такого твердження, да, що часто в житті не знаємо, як зробити вибір. Користаємося різними критеріями вибору, шукаємо оптимального варіанту, і в кінцевому результаті і часто незадоволені. Я коли дивлюся на багато виборів, які я робив у моєму житті, і дуже часто я до себе мав такі певні претензії або незадоволені, що слухай, треба було зробити інакше, треба було сказати по-інакшому, треба було взяти іншу позицію, треба було себе по-іншому повести і так далі. Тому що включається цей такий людський, чисто такий людський, не знаю, егоїстичне таке мислення, і якби пробується одіяло потягнути на себе. Тобто я сам в житті все вирішую, все в житті від мене залежить. Як постелися, так і виспися, можете також такого типу речі почути, правда? Такого типу мислення пропонується. Тобто, що все в кінцевому результаті залежить від мене. І або з іншої сторони, так, шукаємо волі Божої, але в кінцевому результаті довіряємо самим собі. І є така спокуса, да, про яку я буду говорити далі, пробувати в Божі уста вкинути свої думки, або пробувати себе переконати, що Господь думає в цьому моменті саме так, як думаю я, що Він бажає того самого, чого бажаю я, що Він на моєму місці зробив би так само. І от я, якби, в уста Божі вкладаю мої думки, і пізніше кажу, да, Господь так хотів, бо... Ну, це такого типу речі можемо прочитати на кладовищі також, на хрестах часто пишуть, або на пам'ятниках. Господь так хотів. От правда, немає Господу, що хотіти, от саме отако, щоб людина там швидше померла, щоб її похоронили. Да, от такого типу хворе мислення пробуємо всунути в уста Божі. І пізніше якось на протязі цілого життя з цим змагаємося, пробуємо якби щось робити, стаємо знову на ті самі граблі. І кажемо, будемо робити по-іншому, а як робити, не знаємо. І пізніше приходить ситуація і знову то саме, і знову то саме, і знову то саме, і пізніше сам до себе. Скільки можна вчитися, скільки там можна робити висновків, які в кінцевому результаті не провокують жодного нового діяння, бо завжди то саме. Завжди то саме. Чому? Тому що чисто... Ну, по-людськи, і тому що немає так жодних критеріїв і жодних кроків, як щось в житті можна змінити. Бо теоретично всі ми такі дуже ідеові люди, які багато чого знаємо, в теорії багато чого вміємо, а коли приходить момент прийняття рішення, то рішення дуже часто приймається безтолково, чи в віці 15 років, чи в віці 70 років. Пізніше, чого ж? Я ж думав, що треба зробити по-іншому. А чому я зробив так? Ну, я це чув також від дуже багатьох людей і сам з собою зустрічався не раз з цим. Да? Бо штука є, да, прийняти рішення або зробити певен крок і пізніше за це не жаліти, що в цьому всьому бачити Боже проведення, навіть якщо воно відрізняється там, від мого мислення, від моїх бачень і так далі. І для того, для мене оцей перший розділ, да, вибір Матія, ну, відкриває такі, якби, таку певну перспективу, відкриває таке інше бачення і допомагає приймати рішення, да, відталкуючись від того, що хочу з однієї сторони я, з іншої сторони, що хоче Бог, а з третьої перспективи також вживаючи там критичне мислення і так далі. І як я це собі назвав в моїх конспектах, да, що спосіб відкриття волі Божої дуже класно демонструє церква, яка формується. Бо бачимо церква, яка формується після Вознесіння Господнього, да, свіжий час, після зіслання Святого Духа, коли апостоли ще не розійшлися по світу, ще коли перебувають всі разом, ще коли не бачать... Ну, структури, якби як ми зараз можемо з сьогоднішнього дня перспективи говорити, яка буде структура церкви, як вона буде розвиватися. Пізніше бачимо, вони ще будуть далі зустрічатися з проблемами, чи має бути обрізання, чи не має бути обрізання. Да? Так, так. І це питання піднімають на Єрусалимському соборі. І пізніше, де проповідувати, де не проповідувати, чи тільки для євреїв, чи також для всіх інших. Пізніше проблеми між євреями і поганами. І для того, що ну, інше бачення, так, всього того, що відбувається. І тобто церква, яка має купа проблем. Церква, яка ну, не бачить далі свого носа. І в цьому самому часі церква починає вчитися, і церква дає певні критерії, або я називаю це певні кроки, за якими має діяти і що має робити. Тобто показує, що церква є реально жива і складається з конкретних людей, які зовсім не відірвані від цього світу, які зустрічаються щоденними проблемами, переживаннями на кожен день, які зустрічаються з проблемами, які треба вирішувати, які зустрічаються з питаннями, які потребують відповідей, які зустрічаються з щоденністю, яка потребує давання відповідей.
Рішень.
І одне з рішень, так, і одне з цих питань – це вибір 12-го апостола. Я думаю, що десь там апостоли жили собі наївно, слухали, да, що Ісус як постійно говорив, що він має йти до Отця і так далі. Да, вони це слухали, розуміли, але коли зустрілися з реальністю, побачать, що вже Господа з ними немає, що одного апостола немає. Ісус їм дає, коли перед Вознесінням каже, ні, по цілому світі проголошуйте, да, і хрестіть в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вони це поняли, зрозуміли, а як? Відповідей не мають. І коли читаємо «Діяння апостолів», мені дуже подобається, після апостола Якова, це моя улюблена книга, бо бачиться, як формується мислення, бачиться, як формується менталітет церкви, бачиться, в який спосіб церква робить вибори, бачиться, ну, наскільки церква є жива. І, знаєте, я почуваю себе дуже комфортно і дуже добре в живій церкві, тому що вона була жива тоді, і вона залишається живою зараз. Тоді був людський фактор, і зараз залишається людський фактор. Тоді була присутність Божа, і зараз залишається присутність Божа. Тоді церква колегіально приймає рішення, і зараз церква приймає колегіальне рішення. І в цьому є, ну, дуже класна річ, да, так і можна робити паралелі, що якщо Господь є присутній в церкві, то неважливо, що змінюється час, змінюється епоха, змінюється розвиток суспільства, яке зараз стає дуже технологічним і так далі. Але Господь є живий тоді і зараз. І люди, які творив церкву, були живі тоді і є живі зараз. Як я кажу, є людський елемент, є елемент Божий. І я коли про це думаю, знаєте, моє серце насправді, ну, переповнює радість, тому що я відчуваю, що церква є апостольська, і що я є частиною цієї апостольської церкви, яка формувалася тоді, і яка є присутня зараз. І для того ці кроки, я коли так роздумую, це чисто такі мої роздуми,
так.
Я бачу в цьому три кроки, да, для того, які важливі. Перший крок звучить так. Хто був серед нас весь той час, коли Господь був з нами? Тобто вони кажуть, да, звернімо увагу на всіх тих. Дивіться, коли вони звертають увагу на тих, хто був з Господом від самого початку, як читаємо Воскрешення в Йордані і так далі, автоматично викидають всіх тих, хто не був. Якщо подивитися чисто по-людськи, да, то критерій не дуже добрий. Так, бо, можливо, так, серед тих, хто не був від самого початку, були люди розумніші, компетентніші, люди, які знали інші мови, які мали високопосадовців за знайомих, які, ну, були такі, ну, важливіше, скажімо, в суспільстві. Але автоматично критерій має бути такий, да? Мають бути ті люди, які слухали Господа від початку. Да? Такий критерій, який говорить про тих, хто чув і хто бачив Спасителя. Той, хто мав з ним реальні відносини. Я називаю цей критерій розум і логіка. Чому? Тому що здоровий глузд каже, звернути увагу на тих, хто завжди був поруч, хто брав активну участь, хто не залишався осторонь, хто перейнявся словами Ісуса від самого початку і вибрав його за дорогу, правду і життя. І це дуже важливо є. Да, що добре, що церква розростається. Ми пам'ятаємо, апостол пішов, а Павло, а апостол Петро пішов проповідувати, і 5 тисяч людей навернулося одним махом. І думаю, серед цих людей, які навернулися, які почули слово апостола Петра про спасіння, які прийняли Ісуса за Господа і Спасителя, думаю, таких людей, ну, було багато раз, і думаю, там було дуже багато людей розумних, бо там були різні люди, бо завжди люди, які приймають Господа за свого Ісуса, за Господа Спасителя, завжди є від найбідніших і найпростіших людей до найбагатших і інтелектуалів. Але якби апостоли на це не звертають увагу. Для них є важливий елемент, да, щоб була та людина, яка слухала Господа, та, яка ходила за ним 3 роки, та, яка перейнялася тим менталітетом Спасителя, да, та, яка, ну, коли слухала Господа, то очі робилися ширшими і рот відкривався. Та людина, яка своїми очима бачила чуда, які Господь робив. Та людина, яка чула на свої власні вуха, в який спосіб він проповідував. І для них є важливо, але коли бачимо, да, перша церква, як людей, які Господь кликав, кому проповідував, то більшість з них це були люди прості. Більшість з них це були люди без жодних впливів. Більшість з них це були люди, які не мали жодних знайомств. Більшість з них це були люди, які не виїжджали далі свого регіону. Тому апостол Павло в одному моменті згадує, да, що Господь вибрав те, що найгірше, щоб принизити те, що вважає себе найкраще.
Так, так.
Щоб було видно, що Господь прославляється в діянні, а не діє чисто людський фактор. Да, і апостоли десь в цьому крутяться, да, в цьому мисленні. Да, що якби важливо перебувати близько Господа. Важливо жити його менталітетом. Важливо керуватися його думками. Важливо передавати ту чистоту віри, яку передав Господь. І, ну, звісно, людина, яка чує і яка бачить, вона зовсім по-іншому зробить це, ніж та людина, яка не чула і не бачила. Колись, знаєте, я читав вступ до святої літургії, мені здається, це ще коли був студентом, що одна з речей, щоб брати таку активну участь у святій службі Божій, то треба також чути і бачити. Тобто те, що відбувається на вівтарі. Це також є цікава думка. Коли я готувався до цієї катехези, то я згадав це, да, що щоб брати таку реально повну активну участь в літургії, треба бачити і чути, що відбувається на вівтарі. Да? Тобто бачити і чути те слово, яке говориться з амвони, і бачити, як Господь страждає, помирає і воскрешає за кожного з нас. І це є важливо до сьогоднішнього дня. Да? Чому ми говоримо, що хтось є практикуючий християнин, а хтось є не практикуючий? Бо той, хто практикуючий, він регулярно, принаймні кожної неділі, а то й частіше, багато людей віруючих, частіше приводить на службу Божу, перебуває в храмі і бачить, і чує все те, що відбувається під час Євхаристії. Да, і автоматично, да, Євхаристія мобілізує, да, з однієї сторони до служіння, бо знаємо, що Ісус, коли читаємо Євангелія від Йоанна, як відбувалася, да, остання вечеря, Ісус
так
опускається і миє ноги і каже, що те, що я роблю, ви зрозумієте, пізніше зрозумієте, то автоматично є служіння і є літургія. Да? Тобто людина, яка бере участь в літургії, вона автоматично, да, переживає, Євхаристія автоматично переживає цей елемент літургічний і автоматично відчуває такі, я не знаю, образне слово, такий піндур, да, щоб іти і щось робити. Іти і робити добрі речі тим потребуючим, бо Ісус преклоняє коліна і моє ноги, і людина, яка живе цим духом, який дає Господь, вона не може залишитися на рівні літургії, да, вона мусить так само йти далі. Чує і бачить, і автоматично це провокує до певного діяння. Да? Тобто людина, яка чує і бачить Христа, вона не може залишатися пасивною, вона не може залишатися статичною, вона не може залишатися такою самою, якою була вчора. Тому що живий Господь мобілізує, підштовхує, надихає і каже, не затримуйся тут. І для того це цей критерій, да? Що ті, хто чули, і ті, хто бачили, той, хто був, як каже Діяння апостолів, хто був серед нас весь той час, коли Господь був із нами. Тобто ми дякуємо Господу за всіх тих, хто прийшли пізніше. Да? Ми дякуємо Господу за всіх тих, що Слово Боже є живе і діяльне в їхньому житті. Ми дякуємо за те, що вони прийняли Господа за Ісуса, за свого Господа і Спасителя. Але в питаннях апостолів, да, вибираємо тих, хто був від початку. І це цікава річ. Да? Коли дивимося, не знаю, на вибір єпископів, мені просто цікаво, я ніколи цим питанням якби не займався в католицькій церкві, бо це питання мене якби сильно не цікавило, але я собі задаю питання, да, як на сьогоднішній день, коли вибирається єпископ, бо, да, напевно, там мусить бути якась процедура, і якими критеріями церква керується. Чи є той критерій, той, хто був від початку, чи цього критерія немає? У мене немає відповіді. Коли пошукаю, повивчу цю тему, то може колись про це поговоримо. Ну, бо це є важливо, бо знаєте, одна штука прийти в церкву з молоком матері,
так,
а інша в якомусь дорослому віці пережити навернення. Бо то чому? Чому я так кажу? Тому що коли дитина приймає з молоком матері, вся її формація людська є християнською. Бо пізніше, коли приходить людина доросла, так, то зустрічаються такі дві, якби таких, якби дві формації. Да? Одна чисто людська, світська, а з іншої сторони ту, яку пропонує церква християнська. І людина в дорослому житті стає. Я зустрічав дуже багато людей, особливо коли працював в Києві, да? з такою проблемою. Що мене все життя вчили так, а тут церква пропонує так. І такий, я не знаю, дисонансом це можна назвати, таким внутрішнім, да? Тобто таким непорозумінням, такою трудністю, що і як би я б навчений отак, а тут пропонує так. І звісно, я вибираю Христа, але десь там всередині мене каже, що а в принципі можна і по-іншому. Да? І це цікава річ. Да? Якось, я ж кажу, я ніколи на цю тему не думав в виборах єпископів, тільки зараз, коли так якби готувався до цієї катехези, в мене це питання з'явилося. Чи той, хто був весь час, чи це питання, воно актуальне і дійсне, чи воно не є до кінця актуальне і дійсне. Другий крок дуже важливий. Кажуть Діяння апостолів, що вони почали молитися. Дивіться, зробили логічний вибір, так? Відкинули всіх тих, хто не був від початку, вибрали двох, які були. Тобто, це логічний, розумовий, критичний і так далі. Так? Подивилися, оці завжди були поруч, беремо їх, добренько. І другий крок, який роблять, вони починають молитися. Я так собі записав це. Молитва як реальна зустріч з живим Богом. З Богом, який завжди є поруч, якому відомі людські серця, які бачить набагато глибше, ніж зовнішність і компетенція. Господь, який знає серце і думки людини. Апостоли мають свідомість, що Господь знає і розуміє реальність набагато краще, ніж вони. Угу. Що він знає краще, хто саме в цьому моменті історії є потрібен для апостольського служіння. Людські критерії добре, але воля Божа важливіша. Тобто, і це є важливо, що вони кажуть, так, ми по-людськи зробили вибір. Цих двоє людей підходить, і тому що вони були від початку, вони слухали Слово Боже, вони перебували з Христом, вони жили тим менталітетом, який Господь пропонував. Але ми хочемо цей наш людський аспект зробити конфронтацію з Господом на молитві. Що, Господи, ти знаєш все. Ми по-людськи оцінюємо по одному. Господь оцінює по-іншому. Ми пам'ятаємо, як вибирали царя Давида, правда? Що по-людськи здавалося, що він взагалі не підходить, але так, з Божої перспективи так. Він був найкращий.
Так.
Да, от по-людськи брати були старші, там, розумніші, більш задбані, думаю, більш улюблені батьком. Да? Видно, що Давида батько не сильно любив, тому що коли прийшов Єсе, да, то цей, як він, то сина навіть вдома не було, бо він там займався своїми речами. Батько, яким уже соромився сина, тримався його осторонь, а Господь каже, от він мені підходить. І тому цей людський фактор і Божий фактор. От по-людськи, здається, так. Да? І апостоли теж побачили, що по-людськи підходять цих двоє. Непогані чоловічки, ну, реально добрі. Але каже, давай. І вони починають молитися. Тобто молитва як такий фундаментальний крок в виборі. Да? Тобто перед тим, як прийняти рішення, апостоли починають молитися. В деяких тлумаченнях Святого Писання також є, що починають молитися, помолилися і попостили. Я також читав в якомусь коментарі, що не тільки помолилися. Да? Тобто каже, що, Господи, очисти все те, що є людське. Подивися на наші серця, з якими ми хочемо вибрати когось на місце Юди, і подивися на серця оцих людей. Ти знаєш глибину кожної людини, ти знаєш думки, які самі скриті в голові в людини. де ти знаєш, чим ця людина живе, а що, можливо, не показує. Бо так, ну, є така ця тенденція робити образ свій кращий, ніж ми є насправді. А пізніше, коли людина залишається сама з собою, то всі ті темні речі, вони починають виходити. Mm-hmm. Але образ хочеться зробити якісний. І вони це віддають Господу. Кажуть, що, Господи, ми хочемо омолити цих наших братів. Да, я б назвав би цю молитву такою заступницькою молитвою. Да, що, Господи, подивися на цих братів. Mm-hmm. Подивися на служіння, яке мають виконати. Якогось тих, кого ти вибереш, благослови на це служіння. Оберігай, промовляй його устами, діє його руками. Да? І тому подібне. Кожен з нас знає, як виглядає заступницька молитва. І апостоли роблять цю важливу річ, бо розуміють, що це важливе розуміння, що чисто по-людськи це замало. Ну, мало людських цих критеріїв, мало людської логіки, мало людської симпатії. Мало там, я не знаю, якихось таких цих родственних зв'язів, да, як це називається. Цього всього мало. Важливо, щоб да, зійшов Святий Дух, який освятить, да, Святий Дух, який заспокоює серце. Важливо, щоб Господь очистив все те, що потребує очищення. І вони це віддають на молитві. І для мене це дуже важлива річ, да, бо людина, про це далі будемо говорити, якщо встигнемо, людина, яка має зробити будь-який вибір, більший чи менший, якщо вона це не умовить, то воно все залишиться на рівні людському. І в кінцевому результаті, про що ми говорили раніше, буде нарікання і буде незадоволення. Апостоли розуміють, що з вибором, там, з будь-яким вибором в житті не можна гратися. Тому що це вибір на перспективу чи на все життя, то до нього треба підходити максимально поважно. А максимально поважно – це, з однієї сторони, з розумом людським, з критичним мисленням, а з іншої сторони з Господом, який має поставити крапки над і сказати, що отак і віддають. Да? І для того і моє заохочення для кожного з нас, якщо перед тим, як зробити якийсь більший чи менший вибір, це вибір треба помолити, треба війти ну, в живий контакт з Господом. Ну, добре було, щоб це живий регулярний контакт був постійно. І треба задавати Господу питання. І сказати, що Господи, я бачу так. І мені здається, що має бути так. А що на цю тему думаєш ти? Яке твоє мислення? Яке твоє бачення? Які твої думки? Бо знаємо, пророка Ісаї, я дуже часто його цитую, бо то один з моїх улюблених фрагментів Святого Писання, що Господь каже, що мої думки не є вашими думками, мої вчинки не є вашими вчинками. Як далеко небо від землі, так мої думки відрізняються від ваших думок, і мої вчинки відрізняються від ваших вчинок. Да? Тобто, якщо мені здається, що Господь зробив би саме так, то Господь би зробив би зовсім по-іншому. І тому є потрібна молитва, да, яка є таким моментом конфронтації, є таким моментом очищення, є таким моментом переміни, є таким інтимним моментом, де людина з'єднується з Богом і шукає більшої правди, ніж ту, яка сама бачить, чи ту, яку сама розуміє. Да? І, оце є молитва. Да? І коли я бачу, да, і мене дуже тішить, да, що апостоли якби в їхньому житті бажання да, бути з Христом, єднатися з також з Отцем Небесним під час молитви, і нікуди не діваються. Ви могли б собі сказати, Петро міг би сказати, слухайте, мальчики, сьогоднішнього дня я саме головне, я рішаю, всі питання через мене проходять, без мене ніякого рішення не приймаємо. Ну, міг би так зробити, міг би, голова так, церкви, так, правда? Так, так. Да, спокійно сказати, тут все рішаю я, останнє слово моє, да? Неумильні
справи. Його послухали.
Да? Святішуються. Його послухали, да? І знаєте, і по цій стороні егоїстичні можна було втягнути і формувати церкву. Один рішає, і самий головний. Да, але ми бачимо в країні сусіда, да, та один теж рішає кінцевий результат, який цього всього є. Да. Але тут апостол Петро розуміє, що так воно не буває, так воно не може бути. Да. Я можу на це на себе взяти, да, неумильність папи, який, ну, звісно, апостол Петро, що про це не знав, бо це підняли на Першому Ватиканському соборі це питання на початку ХХ століття. Але сам факт, да, це так, я ну, такі паралелі гіперболізую, так, да, роздуваю, щоб було краще зрозуміло. Я тут самий головний, якщо кому скажу, будете робити, тому що Ісус мене поставив, щоб я тут був вирішував. І все, таку позицію прийняти, позицію тирана, позицію голови, позицію відповідального, назвемо так, позицію ще якого там директора, позицію шефа. Можна собі таку прийняти і знати, що все, все рішаємо через мене. Якому щось треба, через блати можна, да, через хабарчик легенький, все проштовхну, все, що треба, поставлю.
Домовлюся.
І місця, да, домовлюся, все буде по-моєму, да, і все. Але це ж показує, що далі людського фактора ніхто не пригає. Да, це, якби так апостол Петро думав, це показувало б, що в питаннях віри апостол Петро є нулячий, ваще ніякий, ноль, повний ноль. Але він каже, ні, давайте будемо всі молитися. І апостоли молилися, віддавали цих братів Господу, да, просили, щоб в них зійшов Святий Дух, щоб освітив, перемінив і показав всю правду. І це третій крок є важливіший. І цей третій крок показує мені, наскільки величезна є довіра у апостолів. І каже так, да, дядя апостол, апостоли кинули жереб між двома, і він упав на Матія. І це просто, знаєте, для мене це такий максимум довіри Господу. Да, що, бо, напевно, у одних апостолів були одні думки, в інших були інші думки. Одні б хотіли би одного, інші би хотіли би іншого. Ну, це нормально, це людський фактор. Навіть коли, тому що одні в одному бачили позитив, і Господь відкривав на молитві, інші бачили в другому. І вони кинули жереб. Знаєте, є це точно знаю, не знаю, як в інших церквах, але я чув, що також є східних, що є в коптійській церкві.
До сих пір є такий звичай. Ні, не чув.
То там на січнях це функціонує так. Да? Відбувається там вибір голови церкви, і вони вибирають трьох людей. І запрошують якусь дитину, будь-кого, да? І дитина вказує пальцем на того, на кого хоче. І ця людина стає, якби, головою церкви. Представляєте, як в нас стільки величезна довіра. І ця сама процедура. Вибирають трьох кандидатів. Їх омолюють, пізніше запрошують дитину, і вона показує пальцем. Дитина навіть не знає, ніколи цих чоловіків не бачила.
Чим вони будуть займатися, невідомо.
Не да, не жили, просто, да. Да, дитина показує все. І просто каже, дитина, покажи. Да. І все, і дитина показує, і пізніше отак так вибирається. І ну, для мене це насправді це ну, величезна довіра, да? І що апостоли довіряють дуже сильно, да? Що не хоч, взагалі так, не хочуть, щоб зіграв людський фактор. І це взагалі не хочуть. Хочуть, щоб проявилася воля Божа. Да? Апостоли повністю довіряють Божому проведінню. Дивіться, зробили так. Застосували здоровий глузд. Застосували, да, коли вибирали двох. Підключили Господа під час молитви. Підключили, да, повністю йому довірилися і кинули жереб. Да. І все. І хай буде воля Божа. І знаєте, мені здається, да, що функціонування церкви як такої, або вроблені тих чи інших виборів для кожного з нас в житті, оце така ця альтернатива, я трохи нижче про це скажу, так. Що є альтернатива, завжди є два. Немає так, що тільки один, да? Скільки в нас кандидатів? Один кандидат. Ну, хорошо, ну, якщо в нас один кандидат, ну, то що ж, немає іншого вибору, будемо голосувати, да? Тобто, здоровий глузд, раз, повна довіра Господу, два, через молитву, да, і кидання жереба. І дивіться, кінцевий результат всім задоволені. Знаєте, чому всі задоволені? По одній простій причині.
Тому що вони не вибирали.
Так, да, виконалася воля Божа.
Так,
вони
так.
То, що по-людськи могли, зробили, насправді, да, підключили все, що могли по-людськи, вибрали. Але в кінцевому результаті кажуть, диви, а тут хай вирішує Господь. Ми по-людськи зробили все. І всі задоволені. І задоволений Матія, тому що став апостолом. Да, і задоволений Варсава, да, Йосип, якого звали Варсавою. Двоє задоволені, тому що Господь показав, хто має бути. І мені здається, да, що отак часто в нас в житті, да, чисто по-людськи, є такий якийсь несмак і є якесь таке незадоволення, тому що ну, немає цих таких трьох кроків, да, немає цих критеріїв вибору. І тоді ми живемо, а може так, а якби зробив так, то було б так, і так далі. І такі декілька думок, бо я дивлюсь, час він завжди немилосердний. Кожен з нас, да, кожного дня стоїмо перед різного типу виборами. Від маленьких, щоденних, які сильно не впливають на життя, до важливих, від яких залежить наше майбутнє. і, можливо, майбутнє нас і тих людей, які нас оточують. Дивлячись на досвід апостолів, можна задати питання. Це я для себе задавав, так, коли так, писав. Так. Які кроки роблю я перед тим, як приймаю те чи інше рішення? Чи я довіряю тільки собі і, можливо, тим людям, які є для мене тими чи іншими авторитетами? Раз. Два. Чи вживаю здоровий глузд і логічне та критичне мислення? Три. Чи керуюся емоціями і внутрішнім відчуттям? Це ми називаємо часто чуйкою, да?
Так, так, чуйка.
Чотири. Чи підключаю... Інтуїція, да, також інтуїція. Чотири. Чи підключаю Господа в особистій молитві, чи питаю Його думку? Чи відбувається конфронтація між моїм і його мисленням? Там п'ять, здається, далі. Чи даю йому можливість висказатися і сказати його думку? А можливо, в його уста вкладаю свої слова, думки, страхи і три крапки можна поставити. І наступна річ, яка для мене є важлива. Чи маю альтернативу в тій чи іншій думці, а можливо, зациклений тільки на одному? І питання стоїть тільки так чи ні? Мені здається, що такого типу тенденцію має дуже багато людей. Або так, або ні. А коли питаєш, а яка альтернатива? То для чого альтернатива, як тільки як простіше собі відповісти на питання так чи ні? Да? У Матія альтернатива була Варсава, да? У апостолів, да? Була альтернатива. І коли ми стоїмо перед виборами, особливо життєвими виборами, то має бути альтернатива. Або коли там плануємо провести день, то так чи іначе знаємо, коли маємо роботу, обов'язки і так далі. І ще залишається вільний час, то має бути альтернатива. Не знаю. Все час можу піти пограти в футбол, можу подивитися футбол, можу почитати книжку, можу з кимось з людьми зустрітися. Є альтернатива. Або зустріти чи не зустрітися, да? Піти чи не піти, зробити чи не зробити, це не альтернатива. І це важливо пам'ятати. Щоб бачити всьому в тому, що відбувається волю Божу, треба мати альтернативу. Наступна річ, яка для мене є важлива, що апостоли показують ширину мислення і брак концентрації на самих собі, шукають більшого добра. І тому логічне питання, а якого добра шукаю я, чисто егоїстичного, чи того, яке дивиться далі від мого его? Да? Бо це важливо, ця ширина мислення і не концентрація на собі. Бо трохи ми про цей людський аспект, да, говорили, так, якби так, це все корисно чисто відталкувалося по-людськи, то я думаю, вибрали в когось би іншого, і церква розвивалася також трохи зовсім по-іншому. Так. І такий останній висновок, який я зробив з цієї тематики, да, щоб бути щасливим в виборах, які робимо, щоб не нарікати на всіх і вся, щоб бачити Боже проведіння і діяння, вистачить використовувати метод апостолів. Тут дві крапки. Здоровий глузд – раз, альтернатива – два, молитва – три і жереб – чотири. І тоді мені здається, що все те, що буде відбуватися в нашому житті, воно буде приносити радість, на наших устах буде посмішка, наші очі будуть світитися, людям з нами буде нормально, тому що ми будемо адекватними і на своєму місці, і речі, які будуть відбуватися навколо нас, ми будемо збирати як волю Божу. А воля Божа, коли її виконуєш, то вона просить тільки радість. То так чи інакше, так. Чи роблю це, чи роблю інше, кінцевий результат є радість. А якщо ні, то залишається смуток, залишається таке гарне слово, не значить це на українській мові, таке просто воно називається фрустрація. Таке,
так і називається фрустрація.
Да. Фрустрація, да, таке це знеохочення, це така апатія в кінцевому результаті, да, що це не виходить, і то не виходить, і то пробую, а тут треба було прийняти інше рішення, а тут треба було піти в інший університет, а тут на інше треба було одружитися, а тут за іншого треба було вийти заміж, а тут було б класно, якби ми народилися самі сини, бо з цими дочками проблеми, або народилися, да, самі дочки, бо з синами проблеми.
Внутрішня жувальна гумка.
Да, внутрішня жувальна гумка і так далі. Так. Дуже просто. Застосовуємо метод, кроки апостолів, і воно буде все добре.
Тобто здоровий глузд, повна довіра Господу, альтернатива і жереб.
І жереб, так. Да.
На цьому будемо закінчувати очі. Уже майже 40 хвилин. Швидко пролетів час, і, як ви кажете, невблаганно просто він летить, тече, чи... крізь пальці сиплеться, але це насичена була катехіза, актуальна для багатьох. З нами в ефірі босий кареміліт із Бердичева отець Віталій Козак. Отче, дякую вам. До наступної
дякую
зустрічі.
Вам.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.